Mēneša sākumā starptautisko finanšu tirgu satraukumu radīja Ķīnas centrālās bankas lēmums pazemināt nacionālās valūtas juaņas vērtību, tādējādi cenšoties veicināt eksportu un uzlabot valsts ekonomiskos rādītājus. Taču šim lēmumam ir sekojis svārstīgums posms un kopš jūnija vidus Šanhajas biržas indekss ir krities par 30%, tostarp 12% pagājušajā nedēļā vien. Ķīnas oficiālās valdības centieni nomierināt vietējos un ārzemju investors līdz šim nav nesuši gaidāmos rezultātus. Nevisai veiksmīgi ir izrādījusies arī valdības sniegt atļauja lielākajam pensiju fondam investēt akciju tirgu. Pagājušajā naktī Šanhajas biržas tirzniecības sesija noslēdz ar 8,5% kritumu, un tas ir lielākais kritums kopš 2007. Gada. Rēģējot uz situāciju Ķīnas finanšu tirgos, šodien ar kritumu savu darbu sākušas arī Londonas, Parīzes un Frankfurtas biržas, kuru indeks ir samazinājušies par 2 līdz 3%. Kā norāda finanšu analītiķi, šāds kritums ir saistāms ar Ķīnas ekonomikas tempu palēnināšanos. Pēdējo 3 mēnešu laikā Ķīnas ekonomika ir pieaugusi par 7%, salīdzinot ar attiecīgo laika periodu pirms gada. Lai arī pasaules līmenī šie joprojām ir ļoti labi rādītāji, šis ir zemākais Ķīnas ekonomikas pieaugums kopš 2009. Gada. Šāda izaugsmes tempu mazināšanās visticamāk ietekmēs arī visa Āzijas reģiona ekonomikas, kā arī atstās ietekmi uz energoresursu un izejmateriālu cenām. Turklāt nestabils Ķīnas tirgus ir veicinājis runas par to, ka pasaules otrās lielākās ekonomikas problēmām var būt daudz ilglaicīgākas un plašākas globālas sekas. Papildus kritumam akciju tirgu, kritumu turpina arī nafta. Brent nafta nokritusies zem $45 par barelu, bet ASV jēlnaftas cenas pazeminājušās pat zem $40 par barelu. Kā norāda Britu raidsabiedrība BBC, naftas eksportētāja valsts organizācijas OPEC dalībvalstis, galvenokārt Saūda Arābija un Irāka, pašlaik iegūst vairāk naftas nekā nepieciešams. Arī Amerikas Savienotajās valstīs naftas rezerves pašlaik par aptuveni 100 miljoniem barelu pārsniedz pēdējo 5 gadu vidējos sezonālos rādītājus. Kā BBC prognozējas tirzniecības firmas IG tirgus stratēģis Bernards O, ņemot vērā visai zemo pieprasījumu, ir visai grūti izprast, kāpēc nafta tiek iegūta tik lielos apjomos. Tieši tāpēc visticamāk arī tuvākajā laikā naftas cenas vēl kritīsies, cerot uz pieprasījumu pieaugumu. Tirgotāji pašlaik gaidot arī ceturtdienu, kad tiks publiskoti dati par Amerikas Savienoto Valstu ekonomikas izaugsmi 2. ceturksnī. Šie dati varētu veicināt ASV federālo rezervju sistēmu palielināt kreditēšanas procentu likmes. Šāda likmju palielināšana varētu stiprināt ASV dolāru, kas atkal padarītu naftu dārgāku vājāko valūtu izmantotājiem, kārtējo reizi ietekmējot pieprasījumu. Huģis Lībietis, Latvijas radio.